Estamos hoxe nunha explotación aquí en Lugo, no concello de Meira, unha explotación punteira, con máis de 260 exemplares, 150 en producción, en definitiva unha explotación punteira, pero unha explotación como moitas outras aquí en Galicia que se vai a ver afectada se sigue para adiante o proxecto de presupuesto plurianual da Unión Europea para o ano 28-34. Ese proxecto que prevé son reduccións nas partidas de política agraria común de casi unha reducción do 23%, unha verdadeira salvajada que vai afectar decididamente as explotacións gandeiras da provincia de Lugo, de toda Galicia e, por tanto, tamén de toda España. Por iso, nos reclamamos que se inicie de inicio xa unha negociación clara e unha presión forte á Unión Europea, á Comisión Europea, que, como saben, dende fai aproximadamente un ano, é unha Comisión Europea que está en maus do Partido Popular Europeo, donde están sacando adiante non solamente a política agraria, sino a política económica, con un claro sesgo de dereitas, e volvendo a esa política que se levou fai anos de regresión, de recortes, en definitiva, de constreñimento das axudas públicas por parte da Unión Europea. Os socialistas estamos preocupados, así o fixo, ademais, o socialismo desde Madrid, impulsando unha carta dirixida á Unión Europea para que reconsidere esa reducción nos presupostos da política agraria común. Un 23% de reducción. Por iso, nos queremos increpar tamén a Rueda e a Feijó para que, efectivamente, cando van a Europa, non solamente para torpedear o galego, o uso do galego nas institucións europeas, sino que desde xa se poñan as pilas e reivindiquen ao Partido Popular Europeo que mude esa forma de facer política, que prexudica as nosas explotacións, as grandes, pero tamén as pequenas, porque estamos a falar de axudas directas aos custes de producción, estamos a falar de que esas axudas europeas son as que permiten moitas veces que ese precio do leite para o consumidor este tratado como un producto básico e, por tanto, vital, e, por tanto, non suba excesivamente de precio. Pero axuda tamén a manter a economía das explotacións, das grandes, como decía, pero tamén das pequenas, as que están situadas aquí na provincia de Lugo, en lugares de difícil acceso, de alta montaña, e que contribuyen tamén a facer unha política adicional económica para moitas familias e para non perder explotacións. Redúcese esa política agraria nun 23%, redúcese tamén para o sector primario, neste caso para a pesca, os orzamentos de 6.000 millóns a 2.000, en definitiva, unha verdadeira traxedia que temos que entre todos poñerlle remedio, pero sobre todo o Partido Popular, que tanto falan aquí en Galicia de protexer o medio rural, pero despois en Europa non son capaces de sacar unhos orzamentos que permitan o sostemento desas axudas á política agraria común.